«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Підводимо виніки середи 25 лютого. Олександр Лукашенко зустрінеться з Володимиром Путіним 3 сакавіка у Москві, каб обміркувати сумісну воєнну доктрину і попросити кредит. Мазгарсуд покинув під арештом Надію Савченко, яка знаходиться при смерті після 70 днів голодовки. Війська США, Великобританії та інших країн НАТО провели військовий парад підрозділів і бойової техніки у 300 метрах від межі Росії. Подробязні про гэта та інше тягом полгодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Великобританія дозволила народження дитяти від 3 батьків. Медики кажуть, що гэта зможе продухіліць спадчынныя невылічныя хваробы. Крытыкі асцерагаюцца з'яўлення дызайнерскіх немаўлятаў. Брытанская палата лордаў пасля 3 гадзінаў дэбатаў прыняла папраўку ў закон, якая дазваляе так званае мітахандрыяльнае донарства. Злучанае каралеўства стане першай краінай, дзе на законадаўчым узроўні ў дзіцяці можа быць 3 бацькоў. Метад мітахандрыяльнага донарства заключаецца ў тым, што падчас штучнага апладнення, акрамя генаў бацькоў, выкарыстоўваюцца яшчэ і гены іншай жанчыны, якія замяшчаюць некаторыя гены маці. Такая тэхналогія дазваляе пазбягаць шматлікіх невылечных хваробаў, што перадаюцца ў спадчыну ад маці дзіцяці, сярод якіх слепата, дыстрафія, разумовыя разлады, а таксама захворванне сэрца, печані і нырак. Марк Даунс, выканаўчы дырэктар таварыства біялогіі, заявіў, што гэта, цытую, «Великий день для британской науки». И он лечит, что такое решение дозволить мати, что несут дефектные митохондрии, иметь здоровых детей, свободных от разбуральных генетичных умовов. А вот Марси Дарновски, директор Центра генетики и громадства, называя поправку «историчной помылкой», что перетворит детей в биологичные эксперименты и назавжды изменит человечую зародковую линию. Адзначым, што працэдура мітахандрыяльнага донарства была распрацавана навукоўцамі з Універсітэта Ньюкасла. На сённяшні дзень ужо каля 2,5 тысяч жанчын у Вялікабрытаніі выказалі жаданне нарадзіць з дапамогай гэтага метаду. Першыя роды з выкарыстаннем новай тэхнікі штучнага апладнення могуць адбыцца ўжо ў 2016 годзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарді». Войскі США, Великобританії, Іспанії і інших країн НАТО провели парад своїх підрозділів і бойової техніки усього у 300 метрах від державної межі Російської Федерації, яка проходить побач з естонським городом Нарва. Мероприємство присвячалося Дню Незалежності Естонії. Як підкреслюють британські журналісти, Нарва була вибрана місцем проведення парада не випадково. Окрім того, що гэты город знаходзіцца на самай дзяржаўнай мяжы з Расіяй, ён традыцыйна лічыцца праблемным, бо там пражывае даволі высокі працэнт этнічных рускіх. А крамлёўскія ўлады даўно мараць дэстабілізаваць сітуацыю ў пагранічных рэгіёнах. Шматлікія эксперты ўпэўненыя, што калі Расія вырашыць пераключыць сваю агрэсію з Украіны на краіны Балтыі, то менавіта Нарва можа стаць ідэальным плацдармам для пачатку гібрыднай вайны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарді». У Мінску прайшла сустрэча лідараў апазіцыі са спецдакладчыкам парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Андрэя Рыгоні. Спецдакладчыка цікавіў погляд прадстаўнікоў апазіцыі на палітычную сітуацыю ў Беларусі і будучыя прэзідэнцкія выбары. Пра гэта Еўрарадыё распавёў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, які прысутнічаў на сустрэчы.
Андрея Рыгоні у першую чергу цікавіла наша оцінка актуальної політичної ситуації, наші прогнози і плани на президентські вибори. Ми зі свого боку підкреслили, що дуже важливо, щоб была складена ясная покроковая дорожная мапа развития отношений и диалога между Радой Европы и Беларусью.
По словам Алексея Янукевича, питание одного кандидата на президентских выборах у Беларуси не ставилось остро. Спецдокладчика больше цікавило формование выборчих комиссий на выборах и прогнозы оппозиции. На встрече с Андреа Рыгони присутствовали так само оппозиционные деятели: Александр Меленкевич, Павел Северынец, Ирина Вештарт, Анатолий Лебедько, Сергей Калякин. Так само спецдокладчик парламентской ассамблеи Совета Европы встретился со старшиной Палаты представителей Национального схода Беларуси Владимиром Андрейченко. Рыгони отзначил, что опошний докладчик Совета Европы был в нашей стране 5 лет тому. И он поведомил, что ПАСЕ хочет обновить диалог с Беларусью и супрацу с парламентом нашей страны, але чекая кроков от официального Минску.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 2 у петарде. Апеляційная колегія Мазгарсуда отхилила скаргу адвоката Саўченка, якія просили змяніць ю меру стрымання на подписку об нявыезде, вызваленне под заклад або под хатні арышт, жилье для якого ее могуць представить во украинском консульстве. 13 снежня 2014 года Саўченка обвестила голодовку, якую протягивая до гэтага часу, потрабуючы своего вызвалення. 12 лютого стало вядома, что яна адмовілася ад ін'екцыі глюкозы, так як з-за катетараў яна атрымала запаленне вены. 24 лютага стало вядома, что яе стан здароўя пагоршыўся. Депутат Верховнай Рады Украіны ад партыі Бацькаўшчына Надзея Саўченка, якая раней служыла ва украінскім добравольніцкім батальёне «Айдар», летам 2014 года была выкрадзеная расійскімі баевікамі і перададзеная ў Расію.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина о петарде. Александр Лукашенко сустрінется с Владимиром Путиным 3 соковика у Москве. У гэты день у российской столицы пройдет поседжение Высшего Держсовета Союзной Державы. Про это поведомил пресс-секретарь Путина Дмитрий Пясков. И он не подтвердил, что на поседжении будет обмярковываться пытание выдачи Минску кредита. Однако отзначил, цитую: «Безумовно, будет закрануто весь комплекс двухбаковых российско-белорусских отношений». Конец цитаты. Напередодні падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Рыгора Рапоты было заяўлена, што на паседжанні ў Маскве гаворка будзе ісці пра пераасэнсаванне гандлёва-эканамічных адносін паміж краінамі, пра ваенную дактрыну саюзнай дзяржавы. Нагадаем, Александра Лукашэнка ў канцы студзеня заявіў, што ў выпадку неабходнасці Расія заўсёды падставіць плячо. Аднак, паводле яго слоў, пакуль патрэбы ў буйных крэдытах няма. Пазней міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў паведаміў, што Масква гатовая прадставіць Мінску новыя крэдыты ў выпадку ўзнікнення надзвычайнай сітуацыі. Дарэчы, сёлета на абслугоўванне знешняга доўга Беларусь накіруе каля 4 мільярдаў даляраў. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 25 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.